Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық назар FM радиосы. Әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, қазір мен эфирді қосып алайын. Құрметті тыңдармандар, өткен бағдарламада біз қарыз қайырсыз іс туралы тақырыпты қозғаған болатынбыз. Бүгінгі тақырыпта мен айтқым келетіні, яғни бүгін жалғасы болады, иә. Көп жағдайда шынымен де ол қаншалықты қарыз қайырсыз іс. Шынымен де енді мүмкіндік болса, ешкімнен қарызға ақша алмай, қатынасты бұзбай, көбінесе қарыз қатынасты бұзады деп айтып жатады, иә. Сол шындығында былай шындыққа жанасып келіп жатады. Қарызға алған адам өзі мысалы белгілі бір сумманы қайтарып бере ала ма? Не мақсатпен алып жатыр? Көрсе қызарлық па? Жоқ, қайтсем де осы мақсатыма жетемін, осыдан мен бір пайда көремін деген сенімділік болатын болса, иә, мың ойланып, мың толғанып, соны арғарай бастап кет алам ба? Осындай белгілі бір мерзімде осы ақшаны қайтарып бере алам ба досыма? Немесе біреуден ақша алған кезде туысқандардан қарызға ақша алып жатады, достарынан, ата-анасынан, бауыр аға сіңілдерінен алып жатады мысалы, иә. Сондай кезде белгілі бір сумада адам өзіне сенімді болу керек. Мен бұл ақшаны қайтарып бере аламын ба, қайтарып бере алмаймын ба деген сияқты. Егер сенімді болса, және де мысалы сенімді болса деген дейтін себебім, бір адам үйме бір мебель алым керекпін, жиһаз алым керекпін дейді. Ана жиһаздан жалқып кетті. Ұнатқан жиһазы бәленбай 1000 сома. Сосын қарызға алады. Бәленбай Түгенбайдың үйінде осына жиһаз бар. Менікі ескі болып кетті, сонда мен жаңасын алым керекпін деп. Енді сол сізге міндет түрде ауыстыру керек пе, жоқ па? Сіз не мақсатпен ауыстырып жатырсыз? Шынымен де жоқ, әлде бөлмеңіздің ішіндегі мысалы обой дейміз, жоқ, бояуы, түсі сол мебельге, жиһазға сәйкес келмей ма? Жоқ, әлде шынымен де сіз біреудің мысалы құрбыңызбен жарысып, мен де осындай мебель алуым керекпін, жиһаз алуым керекпін, төсек орын жабдықтарды алуым керекпін деп сондай мақсатпен, яғни тоймаушылық, көрсе қызар мақсатпен алып отырсыз ба? Ең басты сол нәрсені адам анықталып алу керек, анықтап алу керек. Қайтарып бере аласыз ба, не істей аласыз? Немесе өзіңізге бір кішігірім кәсіп ашасыз. Сіз алдын ала сауда үйіне барып, осы жердің бағасы қанша, жалпы мысалы демалыс күндері адам көп келеме, жоқ дегенде айына қанша шығарып аласың, енді бір өлдім дегенде қанша ақша шығарып алуға болады деген сияқты, сондай жаңадай тәжірибесі бар адамдармен ақылдасып, сосын мысалы біреуден мысалға айтам, иә, сіз 1 миллион теңге қарыз қалдыңыз. Оған сіз жаңадай сол бутиктің ішін әдемілейсіз, жиһаздар аласыз, арнайы полкалар жаңадай дұрыстайсыз барлығын. Сондай сәтте сіз не істей аласыз? Сондай сәтте сіз сол жаңада сол жиһазды ауыстырған кезде, ой, белгілі бір затты және товар алған кезде, киімге шекпе, аяқ киімбе, ойыншық па, мен білмеймін, соны алған кезде соны мен саталамын деген сондай сенімділік бар ма? Адамда кішкентай болса да бір сенімділік болу керек, иә? Сосын сол адамға сіз қарызды қайтарып бере аласыз ба? Мысалы, 3 айдың көлемінде деген сияқты. Егер сенімді болып, әбден жан-жақты ойланып, ақылдасып, қарызға алу керек болатын болса, ойланыңыз ең бірінші. Себебі қарыз берген адам көп жағдайда мен қарызымды қашан қайтарып бересің деп айтудан ұялып жатады. Егер белгілі бір мерзімде бермей жатса, иә, мысалы досы белгілі бір мерзімде бермей жатса, сосын әлгі адам да ренжиді, араларына сыза түсе бастайды. Міне осындай бір ыңғайсыз жағдай тудыртады. Сондықтан да адам, мысалы бизнесті басып кеткен адамдардың барлығы да миллионер болып кеткен жоқ, миллионер болған жоқ. Олар кішкентай нәрседен бастады. Мысалға айтайықшы, иә, қазір мынау әлеуметтік желіде барлығы аспашы, торт пісіріп жатады, торттың кондитерлік дүкенін ашып жатады. Олар сол кішкентай үйлерінен бастады. Кухняда, ас үйде торт пісіріп, оны инстаграм желісіне салып, тағысын тағы деген сияқты сондай жағдайлар болып жатты. Енді осы тұста адам қаншалықты бола алады? Жаңадай, мысалы, миллионмен сіз табысты кәсіптің барлығы да, мысалы, айтады, мен біреуге қарызға ақша алсам бекен, жоқ әлде қолымдағы барменен кішігірім кәсібімді бастасам ба? Білесіздер ме, қолыңыздағы барыңызбен кішкентайдан бастаңыз. Сонда ғана сіз оның нәтижесін, оның тәжірибесін, оның қиындығын көресіз. Ал енді сіз біреуден қарызға алып, бірден бутиктің ішін дұрыстап, немесе жаңағыдай заттарын алып, түгендеп барлығын. Ал енді мысалы шыққандай сатып алушы келіп сатып алған жоқ. Одан да қиын болса да, кішкентай болса да ғана, мысалы, ас үйден бастап, немесе қазір онлайн барлығы сатылымда ғой, инстаграм желісінен парақша ашып, сол жерде мысалы өзіңіздің заттарыңызды сатуларыңызға болады. Енді құрметті тыңдармандар, білесіздер, достық қарым-қатынаста көп жағдайда адамдар жаңадай көп жылдар бойы дос болып жүреді, бір-бірін жақсы білем деп ойлайды, бір-бірінің сеніміне кіреді, бір-бірін жақсы білем деп жаңадай 100% сенімді болады. Сіздің кез келген достық қарым-қатынасыңыз жаңадай сіздің достық қарым-қатынасыңыз кез келген сынақтан өтті. Ол міні мықты болды, біз бір-бірімізге сенімді болдық деп айталасыз, иә? Бірақ күндердің бір күнде сіздің досыңыз айтады: "Маған қарызға 500 мың ақша берші." Иә? Бір 2 айдың көлемінде мен беремін дейді. Сөйтіп 2 ай өтеді, 2 айдан асып 5 күн өтеді, 10 күн өтеді. Сөйтіп бір күні анау ақша қайтарылмайды. Сосын адам іште ашулы болады, иә? Ашулы болады. Қатты айтайын десе, жақын адамы тағы қалай болар екен деген сияқты әр түрлі ойына келеді. Бәлкім ұмытып кеткен шығар, немесе бәлкім бір жағдай болмай жатқан шығар, қой ол ондай адам емес еді ғой деп, мына айтылған мерзімінен адам аса бастайды. Айтылған мерзімінен адам аса бастайды, жаңағыдай күні мерзімі асып кетеді, сосын адам кішкене ашуланады, қалай болғаны деген сияқты, иә? Міне, сондықтан да неге қарым-қатынастағы бір-бірінен қарым-қатынас кезінде достардың арасында қарыз алу, бұл сондай өте қауіпсіз, қауіпті. Мысалы, өмірлеріңізде бір рет болса да туысқандарыңыздан, достарыңыздан қарызға алып көрген сәттеріңіз болған шығар, алып көрген. Қайтарып бердіңіз, бәлкім қайтарып берген жоқсыз. Немесе сізден алды, бірақ әлі қайтарып берген жоқ. Көп жағдайда әрине қарызды алып уақытысында қайтарып берсе, бұл өте бір жақсы нәрсе, жақсы қасиет ол адамның. Ал бірақ өкінішке қарай көп жағдайда қарызды қайтарып бермейді. Бүгінгі жағдайда біз қарызды қайтарып бермейтін адамдардың психологиясы туралы әңгіме қозғамын келіп отыр. Мысалы, көшеде бір таныс емес адам сізден қарызға ақша сұрайды. "Балам, айналайын, мен осы басқа қаладан келіп едім. Жолыма қайтайын десем, ақшам болмай отыр. Сенде бір 3000 теңгедей ақша шыға ма, телефоныңды берейін, берші маған, сосын мен саған баратын жеріме барып, сол жерде мен саған ақша салып жерейін, қазір болмай отыр" деп. Қазір көбінесе адамдардың қолдарында ақшаларын ұстамайды, олар карточкада ұстайды, иә? Қазір барлығы сондай жаңағы телефонға көшті ғой, банк арқылы, карточка арқылы ақша аударып дегендей. Міне, сол кезде таныс емес адамға сіз өзіңіз сол 3000 теңгені қиып бере аласыз ба? Бұл таныс емес адам жолда тоқтатты. Сіз оған сол ақшаны бере аласыз ба сеніп? "Жоқ, не болса да осы 3000 теңге мен осы апаны жарылқайын, баратын жағына барып алсын." Шын мәнінде далада қалып отыр ма? Далада қалып отырған жоқ па? Қолыңызда бар болатын болса, сіз ойланыңызда, сосын барып, асықпай сол ақшаны беруге, бермеуге шешім қабылдаңыз. Егер де сіз ол ақшаны берсеңіз, ол ақша қайтпайды деп, яғни белгілі бір сумманы сіз кешіре алатындай, соның қайтарымын күте алмайтындай сумма болу керек. Мен айтып отырған жоқ, 1 000 000 теңге ақша беремін, соның қайтпайтын мен әлі білемін. Қайтпауы да мүмкін, оған да мен көндім деген сияқты болмайды ол. Ол 3 000 теңге менен 1 000 000 соманың айырмашылығы бар енді. Бірақ әрине 3 000 теңге де ол кәдімгіде ақша. Бірақ сіз сол жолда кетіп бара жатқан, сізді тоқтатқан адамға сіз бере аласыз ба сол ақшаны? Бере алмайсыз ба? Қидыңыз ба сол ақшаны? Қиған жоқсыз ба? Құрметті тыңдармандар, міне, егер сол ақшаны жарайды апа, баратын жеріңізге барып алып, өзіңіз сосын асықпай балаларыңыз арқылы бересіз ғой десе, егер сол айтқан уақытта ол бермесе, іштей қидым деп айту керек адам. Бізге бір тыңдарманым жазған екен, құрмет тыңдармандар, осы тақырыпқа қатысты біз өткен түскішай бағдарламасында жүргізген болатын қарыз қайырсыз істеп. Бұл қарыз жаңағы енді белгілі бір сұрақтарыңыз болса, осы қарызға байланысты өздеріңіздің бір айтар ойларыңыз болса, байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласыңызда. Бұл жерде орысша жазылған, бірақ десе де мен сізге қазір қазақшасын аударайын. 300 мың көлемінде мен бір рет бір досыма ірі сумадағы ақша берген. Бір рет. Ол 2008 жыл болды дейді. Ақша алған адам таңертен сағат 5-тің кезінде дейді маған звандап, кез келген құжатқа қол қойсам да, әйтер сол ақшаны берсең болды, кез келген құжатқа қол қоямын деп айтқан болатын. Ол әкесімен бірге сол ақшаны қарызға алуға келді. Ал мен сол сәтте одан расписка дейді, қол хат алып алдым. Және де сол ақшаны бердім деген қол хат алдым. Ақшаны қарыз беруші адам қайтарып берді. Бірақ бірнеше уақыттардан кейін ол өзінің недовольство дейді, өзінің ұнамаған нәрсесін айтты. Себебі сол расписка жазып берген үшін қолхат. Әрине осы нәрсе маған мені өте қатты таң қалдырды. Яғни енді айтқан ғой, сонда сен сол ақшаны қайтарып береді деп ойламадың ба? Міне мен саған қайтарып берім. Сол сәтте сен менен қолхат алмасаң да болатын еді ғой деген сөздерді айтқан болды. Әлгі дос оған қатты таң қалды. 300 мың ол аз ақша емес. Білесіздер ме? Қарызға адам саған ақша берді, қолхат жаз деді. Өйткені оның да өзінің мұқтажы бар. Ол ақшаның өзінің орнын жұмсайтын жері бар. Бәлкім сол сәтте ол жарайды осы қоя тұра деп өзінің жұмысын кейінге қалдырып, сол ақшаны досым осылай сұрап тұр ғой дегеннен кейін сізге беріп отыр. Ол адам толықтай сізден қолхат алуға полностью имеет право. Оның толықтай сізден қолхат алуға құқығы бар, оған ренжудің қажеті жоқ. Сол сәтте сіз, демек ол адам ақшаны жұмсамай, әдемі қолхатпен алды, сол ақшаны қайтарып бердім деп бәлкім беріп, ренішпен беріп отыр. Бірақ неге ойламайды сондай адамдар? Ол досым мені 300 мың теңге сұрадым, ол берді, маған көмектесті. Айтқан уақытында мен сол ақшаны бердім. Құдайға рахмет осы барлығын бір ретімен келтіргеніне. Мен ренжімей ғана осы ақшаны қайтарып берейін деп. Тіпті бір жағдайын келіп жатса, үстінен кішігірім ғана бір сыйлығыңды жасап, кәдімгі рахмет досым деп беруге болатын еді ғой. Адамдар сол нәрсеге үйрену керек. Сондай адамдар болады. Біреуден қарызға алады да, сосын үстінен 2000 теңгесін қосып береді. Әй, ол неге қайтарып бердің, ол 2000 теңге керек емес. Осы сұманы қайтарып берсең болды ғой, сен осы 20 мыңды алдың ғой. Деймін ғой мысалы енді. Сондай кезде жоқ дейді. Лаура, сен үстінен мен осы бір рахмет ретінде енді алыста болғандықтан балаңа бір нәрсе алып бере салшы, енді бір тәттісін алып беріп рахмет дейді. Сен әлгі жерде іште риза болып қаласың, күтпейсің ол жағдайды. Ал сол адамның тірлігі маған сабақ болды, маған үлгі болды десем болады. Себебі мен де мысалы біреуден қарыз алған жағдайда үстінен кішігірім сыйлығымды беріп рахмет саған. Білесіздер ме, сондай қарызға келген кезде адам өте бұл сондай бір қарым-қатынас, адамның көңілі өте бір нәзік дүние ғой. Сондықтан қарызға алар кезде де адам ойлану керек. Білесіздер ме, тағы бізге жазған екен тыңдарманымыз. Иә, өкінішке қарай қарыз алып, қарызын қайтарып бермей жатқан қаншама адамдар бар. Осындай жағдайға мен бірнеше рет қиындықтарға тап болдым дейді. Мен өзімнің әріптес танысыма қарызға ақша берген болатынмын. Әрине, конфликт арамызда болған жоқ, ондайға дейін жеткен жоқпыз. Ондайға дейін ол кезде жеткен жоқпыз. Мысалы, бір қарыз алған адам басында 3000 доллар алды. Сосын әр кез сайын ол маған уақытысында қайтарып беріп отырды. Біраз уақыт өткеннен кейін ол менен 30000 теңгедей 30000 ақша алды. 3000 кешіріңіздер, доллар емес, теңге алды дейді. Біраз уақыттан кейін, бірақ уақытысымен қайтарып берді. Біраз уақыттан кейін 3000 доллар алды дейді. 3000 доллар алды. Ақша қайтарып берудің орнына мен шыққан мен мысық сияқты ойнай бастады. Тіпті мен оны зарплат алу керек кезінде кассаның жанында күткен кездерім болды. Қазір ол маған айлығын алған кезде маған сол сәтте маған ақшасын береді деген. Тіпті сол сәтте де ол адам маған ақшаны қайтарып берген жоқ. Мен оның телефонына қоңырау шалдым, ертеңдер берем дегеннен кейін, бірақ ол маған қоңырауға жаңағы телефонға жауап бермеді. Жұмыста көрдім, жұмыста сұрадым, ертең күнде ертең менен мені тамақтандырып отырды. Ол маған әрке сайын өзінің уәдесіне тұрды. Ақшаны қайтарып берем деген. Келесі айлықты күткен кезде мен ол кезде өте қатты ашу үстінде болдым да, мен кассының жанында барып, сол ақшаны өзім алып, таратып, сол ақшаны таратуға мен өзім келдім де, әріптесімнің қарызға алған ақшасының барлығын жалақысынан сыпырып алдым дейді. Қандай қарап отырсаңыз дұрыс емес, иә, сондай бір қарым-қатынас бұзылды. Ол адамның сондай жауапсыздық қасиетін көрсетіп қойды. Және де ол басқалардың, сол қарыз беруші адамның ойында тайға таңба басқандай ойда қалды. Білесіздер ме, оның бір себебі неде? Неге адам қарызға ақшаны қайтарып бермейді? Кейбір адамдар ақшаны бір сыйлық ретінде қабылдап жатады. Қарызға бере тұршы десең, соны кәдімгідей сыйлық ретінде қабылдап жататын адамдар да бар. Таңғалудың қажеті жоқ. Бәлкім ол бас кезде ол сізге сол ақшаны қайтарып бермек болды. Бірақ артынан кейін солай шешім қабылдады. Жоқ, бұл сый деп. Этика, эстетика дейміз ғой, соның маманы Эмили Пост айтады. Суманы берген кезде, жаңа мен басында да айттым, эфир басында, кез келген суманы берген кезде адам сенімді болу керек. Мен қаншалықты сол ақшаны қайтарып бере аламын? Сол ақшаны қиюға мен дайынмын, немесе қарыз беруші адам, иә? Басқа сөзбен айтқанда, ә, сол акчаны тааныс тамырларыңызга берген кезде, достарыңызга берген кезде, сол акча менен мүлдөм коштосам деген сыякта сондай кыйдым деген максат менен бериңиз. Ия, балким сол сәтте ол адам кайтарып берүү мүмкүн, бирок сол суманы сиз кыяласыз ба? Типти кайтарып бермегенин өзүндө. Мына сол суроокту өзүңүзгө коюңуз. Кээбир адамдар карыз тууралуу типти умутуп кетет де. Ол типти ол айтуу мүмкүн, жок, мен сенен карызга акча алган жокмун. Ону мен карыз деп эсептемейм деп. Мисалы бир кафеде отурасыздар. Калталарыңыздан артык 3000 теңге чыкты. Сен төлөсөш, сосын мен саган беремин. Артынан кийин ал акчаны бермейди. Мына. Басында ол унутуп калуу мүмкүн. Немесе ол а солай ма деп аңгалдык, өтүрк аңгалдык таанытып, жанадай өтүрк өзүн көрсөтүү мүмкүн. Сондуктан да белгилүү бир суманы берген кезде, эгер ол кәрімде комакты каражат болган кезде, тагы да кайталап айтам. Уялмаңыздар. Кулхат алуудан коркпаңыздар. Ар адамның бул өмүргө деген кундулугу ар түрлүү. Э? Сиз мисалы карызга акча алып бирөөдөн сону уактысында кайтарып беретин адам сыякта болуп, адам болсаңыз, мен кандаймын, элдин бәрі сондай деген ойдан аулак болу керек. Мисалы сиздин курбуңуз акчага нем курайды карайт. Айтор бир кайтарып беремин ғой. Ол типти мына күнү кайтарып бере аламын, кайтарып беремин демей, сол күнү ол мисалы кайтарып бере алмаган жагдайда мен осы акчаны кайтарып бере алмай жатыр едим. Мен оны ұмытқан жоқпын. Сен осы ақшаны күте тұрасың ба? Міне әлі жалақым түспей жатыр деген сияқты ой болу керек. Ол адам, мысалы, қарызға алған адам қайтарып бермесе, осы ақшаны қайтарып беремін деген мотивация да жоқ. Міне. Кейбір адамдар болады, қарызға ақша берді, значит, ол адам маған, демек, ол адам маған ақшаны бермейді. Ой, ақшаны қайтарып бермесем де болады, өйткені ол менің құрбым ғой деп. Бірақ ақшада ешқашанда достық болмайды. Мысалы, үйінде бір қайғылы жағдай болды. Сіз оған 50 мың, 100 мың көлемінде ақшаны бере аласыз ба? Осы ақшаны қайтарып берейінші деп едім деген сияқты. Бере аласыз ба? Көмектесе аласыз ба? Осына толықтай саған жарылқайын деп бере аласыз ба? Иә? Сондықтан да адам қарызға берер кезде де ойлау керек, алар кезде де өте қатты ойлану керек. Қарыз да ол да бір құдайдың ұнатпайтын іс екен, ұмытпайсыз. Кейбір адамдар болады. Достығымыз маңызды ма? Жоқ, әлде ақша маңызды ма? Ақша ол қолдың кірі ғой. Не болды соншама деп айтады. Тағы да қайталап айтқым келеді, достықта ақша болмайды. Ақшада достық болмайды, кешіріңіздер. Адам, сен қарыз алдың, немесе көмек сұрауың керек. Осылай көмектесе аласың ба? Мен осындай жағдайым болып тұрады деп. Сосын сіз ол адамның шын мәнінде ол суманы қайтарып бере алмайтын көріп тұрсыз, иә? Және де өте бірақ сол ақша қажет. Өйткені баласы ауырып отыр, тағы біреу ауырып отыр. Қолыңыздағы бар сумаңызбен қаншалықты сіз қиып жарылқай аласыз? Міне. Өйткені қазір мына сотта да қаншама адамдар қарыздарын қайтарып бере алмай жатыр, заңгерге барады, адвокатқа барады, сотқа дейін барады, иә? Нақты ол адамның ақшалған дәлелі болмағаннан кейін адам не істейді? Ешқандай дәлелсіз, ешқандай қолхатсыз ол ақшаны өңдіртіп алмайды. Тіпті қолында қолхат болғанның өзінде де ол заңның қаншалықты күші бар, ол адамды қамауға жабатына, ол адамның шотын әреске қойып тастағанына мысалы, иә? Оның барлығын әрине заңгерлеріңіздер ақылдаса жатарсыздар. Бірақ сол заңға, сотқа жүгінбес үшін адам алдын ала сол акшаны берүү, алуу жайлы ойлануу керек. Өйткөн эртең күнү ул проблема. Сиз бирөөнүн карызын кайтарып бермесеңиз жана умутуп кетип, немесе кайтарууда жөн көрмөйтүн болсоңуз, ул бәрбир де сиздин жанагыдай бала чагыңызга кесир тийүү мүмкүн. Ал ондай адамдар эч качан да жарылканбай, өмүрү жокшулукта, кайрышылык деңгээлде өмүр сүрүп жүрөт. Сондуктан адам акшаны тапкан кезде де дұрыс соны жұмсап, үнемдеп, дұрыс затты ала білу керек. Қайда жұмсап жатырмын, сол маған ақша шын мәнінде керек пе, керек емес пе, осы зат маған керек пе, керек емес пе деп. Сондықтан да еш қашанда ақшаны достықпен айырбастап алып, өмір бойы араларыңызға сызат түсетіндей сондай жағдайға жеткізбей, құрметті тыңдармандар. Себебі қаншама адамдардың, қаншама достардың сондай ойлары бөлінді. Қаншама адамдардың достық қарым-қатынастары бөлінді, бұзылды. Сондай тайға таңба басқандай ол адам туралы жаман пікірде қалып қалды. Ол адам бір міндетті түрде әйтер бір күні болмасын, ой, қош сол адамды. Қарызға алып алып бермей жүріп алады, сондай өте бір жауапсыз екен деген ойда қаласыздар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, қарыз ол қайырсыз іс, ол қарым-қатынасты әбден бұзуы мүмкін. Және де уақытымен қайтарылмаса, бұл да күнә екенін ұмытпайсыз. Ал ең бастысы, қаражатты жөнімен қаржылық сауаттылық та болу керек. Дұрыс жұмсай білу, дұрыс көмектесе білу, дұрыс өзіне затты ала білу, қайда жұмсап жатырмын, сол зат керек пе, керек емес пе, мұң ойланып барып, сол қаражатты жұмсау керек. Әйтпесе адам қалай болса жұмсай салса, көрсе қыздар болып ананымнан ала берсе, адам қарызға бата береді, ананың қарызын анаған жабады, мынаның қарызын мынаған жауып, сөйтіп бір-біріне сапырылысып, былай қарасаң өмірінің күнделікті өмірі бір берекесіздікте болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осымен біздің эфиріміз аяқталды. Егер түскішай бағдарламасына сіздер өздеріңізге керекті нақты бір тақырыпты тыңдағыларыңыз келсе хабарласыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы жазсаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Осымен эфиріміз аяқталды. Бір сағат көлемде болған мен, Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.